toplayar, adatlı radyo edip. Sevgili sağlık formatlı dinleyiciler, bugün 2023 yılın 25. fevrali, Keptenin 6. günü. Keptenin cem programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anıgırvan alıp barıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdi Muhammedov binaların kuruluşu işlerine ünsü çekti diyen atılan çap edilen havarımız çekker. Şeyle de Türkmen kuruluşçuları tehde uğurlayan cahilerin kovuplu doğunu duyduruyarlar diyen atılan çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayiyatları biometrik pasportları vermek işinin Vaqtlayın toqtorlun nuvaradaki maglumatı sahasında tayyarlanan xabar hem köpök olupdur. Türkmen Telekom internet tirligini yokorlandırmagy, baqasyny ardanlatmagy wada berýär. Türkmen awatda zivil çeleklerini döreýän adamlar yeni köpölüp başlatdy diýen atlan çap edilen xabarlarymyz hem bu hepde en köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýle de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemininiň liýarsyna Türkmenistanyň aýal maskallary, eneleri edilýän bi-kanun nasyslaryň sany kemelmekten geçen barka artýany meňdiýär. Balkan vilayetinde süül eni mehri diyen hormatla da hödürlönecek ayarlardan yürüytü dil hatalinya. Olardan devlet tarafından soğut verilen altın zincirleri ve ordenleri, şeyle de beyleki kımmatlaka soğutları satmalılığı boyun almak talep ediliyor. Hakimiyetlerin bu kiyili basış etmeğine hormatla da münasip olan enelerin kevirinin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı ve türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdur. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Mart ayının goloylamağı bilen şunlar velayetin etraplarında 8'de şunun köp çağanı dünya indiren zinanları ene mehri diyen hormatlı adı hüdürlemek bilen bağlanışıklı işler alınıp barılıyara. Gahrman eneler hasaba alınyar deyip habarçı aytte. Geçen yıllardan tapautlukta bu yıl hasaba alınan enelerden yürüyte dil hatalınıp olurdan devlet tarafından soğut berilen altın zincirleri ve ordenleri şeyle hem beyleki gımmat baha soğutlu satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyor.
Ayarlar dil hatını altın dincirlerin ve ordinlerin Halkbank'ta saklanmağına karşılık görkemeyenliklerin hem aydiyarlar onunla bunların dine zürür olan halatına yani devlet çarelerine dakınma için vaatlayın berilecektiği belliniyar.
Deyip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytdı. 2008 yılda önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov tarafından esaslandırılan ene mehri diyen hormatlı at 8 ve şonun köp çağanı dünya indiren hem de terviyeläp yetiştiren enelere dakılıyar. Resmi metbuata göre bu enelere altın zincirler ve ordenler şeyle hem gımmat bahalı soğutlar ve iň pes aylygyň 10 eses möçüründe pul sylygy hem berilýär. Şeýle de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek yerleri ve ýaşaýyş jaýlary hem sowgat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetleriň bu ýyl enelerden dilhata almagyna geçen ýyllarda bu adamy nasip bolan käbir balkanly enelerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmagy sebäp bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrafından bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altın zincirini we ordenini satanynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsylyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altın zincirini dakynmak talap edilipdir. Onuň bulur satanynyň anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýarlar guramasy arkada adynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayet donaýdyp onuň işini kabiliýete geçiripdirler.
Deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre bu eni özünün pulu yetmeye tersilik çekendigini, devlet tarafından pul kömeğinin hem bir gezeklik berlendigini düşündürmeye çalışıptır. Kazı bu eneni 3 yıl azatlıktan mahrum etti deyip çeşmemiz belledi. Bu vakadan sonra velayette eni mehri ordini bilen silahlanan beyleki eneler hem derinelip başlandı. Bu derineler Milli Hopsulluk Ministerliğinin ve Polisiyanın işyerleri tarafından geçirildi. Derinelerin neticesinde başka da 4 enenin öz altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Onların her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövde jegärlerine garşy hem çäre görüldi. Häzirki ýiti ykdysady şertlerde ýurtda altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satanlaryň sanynyň onlar çadyna ynanylýar diýip çeşmämiz bellidi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we 10-dan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýä inen çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegini, çözgüt gözlenilmegini ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegini ýol bermeýär. Şol wagtda Türkmenistanyň maşgalasy bolýan aýrylyşan raýatlaryň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine görülmedik derejede köpelenligi. Munyň bir tarapdan azatlykdan mahrum edilýän adamlaryň köpelmegi.